Book 2
23
23
Изучать иностранные языки.
Учение на странски язици.
Учение на странски язици.
Где вы выучили испанский?
Каде учевте шпански?
Каде учевте шпански?
Вы знаете тоже португальский?
Знаете ли исто така и португальский?
Знаете ли исто така и португальский?
Да, и немного итальянский.
Да, а исто така знам и нечто итальянски.
Да, а исто така знам и нечто итальянски.
По-моему, вы говорите очень хорошо.
Яс мислам дека вие зборувате многу добро.
Яс мислам дека вие зборувате многу добро.
Эти языки достаточно похожи.
Јазиците се прилично слични.
Јазиците се прилично слични.
Ја их хорошо понимаю.
Јас можам добро да ги разберам.
Јас можам добро да ги разберам.
Но говорить и писать сложно.
Но говорењето и пишувањето е тешко.
Но говорењето и пишувањето е тешко.
Ја еще делаю много ошибок.
Јас уште правам многу грешки.
Јас уште правам многу грешки.
Поправляйте меня, пожалуйста, каждый раз.
Ве молам, поправајте ме секогаш.
Ве молам, поправајте ме секогаш.
Ваше произношение достаточно хорошее.
Вашиот изговор е сосема добар.
Вашиот изговор е сосема добар.
У вас небольшой акцент.
Имате еден мал акцент.
Имате еден мал акцент.
Можно услышать, откуда вы родом?
Човек препознава од каде доаѓате.
Човек препознава од каде доаѓате.
Какој език ваш родной?
Кој е вашиот мајчин јазик?
Кој е вашиот мајчин јазик?
Ви ходите на јазиковые курси?
Посетувате ли курс за јазици?
Посетувате ли курс за јазици?
Каким учебником ви пользуетесь?
Која наставна метода ја користите?
Која наставна метода ја користите?
В данный момент я не знаю, как он называется.
Во моментов не знам како се вика.
Во моментов не знам како се вика.
Я не могу вспомнить название.
Не можам да се сетам на насловот.
Не можам да се сетам на насловот.
Я его забыл.
Го заборавив.
Го заборавив.